Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос, дорогі слухачі, вітаю вас у черговому випуску програми про соціальну філософію. Коли у минулий раз ми розважали над сутністю лібералізму, сьогодні звернемо увагу на особу мисляров, які формували гэтую ідеологію. І особливо порівняємо їх з головними ідеями марксизму. Лібералізм і марксизм як дві стежки. Стежки, що ведуть у різні боки. Марксизм глядзіць на світ праз призму боротьби. Ён бачыць грамадства быццам полі бою, дзе багатыя і бедныя, працоўныя і капіталісты пастаянна змагаюцца за ўладу і рэсурсы. Лібералізм жа нагадвае вялікі кірмаш, дзе кожны сам сабе гаспадар, вольны выбіраць свой лёс, але часта не заўважае, што не ўсе ўдзельнікі гэтай гульні пачынаюць з розных пазіцый. Абедзве гэтыя мадэлі прапануюць свае правілы жыцця, але ніводная з іх не дае паўнаты чалавечай годнасці. Напрыклад, марксізм. Ён у пагоні за роўнасцю прыносіць у ахвяру свабоду, абмяжоўваючы індывідуальны выбар. А вось лібералізм, наадварот, так захапляецца свабодай, што забывае пра адказнасць і сацыяльную справядлівасць. Атрымліваецца, што адна ідэалогія лічыць чалавека толькі часткай вялікага механізму, а другая цалкам аддае яго на волю хвалям. І сёння ўбачым, што за гэтымі прыгожымі лозунгамі гэтых ідэалогій між іншым стаяць шкодныя крайнасці. І што абодвум ідэалогіям не хапае баланса золотой сярэдзіны. Бо для дасягнення сваіх мэт кожная з гэтых сістэм прыносіць у ахвяру адмысловыя, важныя аспекты жыцця. Таму зараз приблизимся бліжэй і пастараемся супаставіць гэтыя дзве ідэалогіі. Адзін з першых тэарэтыкаў лібералізму Джэрэмі Бентам сфармаваў прынцып максімальная карысць для максімальнай колькасці людзей. Гэта ідэя гучыць прыгожа. Яна стала асновай так званага утылітарызму, пра яго мы разважалі мінулы раз. Это такое вучэнне, якое сцвярджае, што галоўнае дабро вызначаецца яго карыснасцю. Можна задаць пытанне, ці можа сапраўдная справядлівасць грунтавацца толькі на карысці. Тут узнікае дылема. Калі адзіны крытэрый дабра – гэта яго выгаднасць, дык дзе ж мяжа паміж справядлівасцю і цынізмам? Уявіце сабе карабель, які тоне, і аднаго марака, якога выкідваюць за борт, каб астатнія выжылі. Ці можна ў гэтай гісторыі сказаць, што гэта правільна, бо большасць засталася ў жывых? Марксізм жа падышоў да пытання інакш. Дзеля роўнай будучыні трэба ахвяраваць сучаснасцю. Паводле яго логікі можна дапусціць гвалт, калі гэта вядзе да светлай будучыні. Лібералы, такія як Бентам, верылі ў іншае. Справядлівасць прыходзіць не праз рэвалюцыю, а праз паступовыя змены. Бентам верыў, што пакрысе, праз малыя крокі, грамадства можа стаць больш справядлівым. Наступны важны мысляр лібералізму – гэта Джон Стюарт Мілл. Калі Бентам бачыў галоўны прынцып у карысці, то Мілл узвёў на трон свабоду. Паводле Мілла, чалавек можа рабіць усё, што не шкодзіць іншым.
Усё.
Уявіце сабе свет, дзе кожны сам вызначае свой шлях. Выбірае, дзе вучыцца, у што верыць, чым займацца. Грамадства, дзе ніхто не прымушае жыць паводле чужых правілаў. Вось гэта ідэал міла. А цяпер паставім побач іншы малюнак, марксісцкі. Тут галоўнае не свабода, а роўнасць. Калі Міл сцвярджаў, дайце чалавеку свабоду, а ён сам пабудуе сваё шчасце, то Маркс сказаў, забяром лішняе ў адных, каб іншыя не пакутавалі. Таму ў той час, як Міл патрабаваў абмежаваць уплыў дзяржавы, Маркс, наадварот, хацеў яе зрабіць галоўным інструментам справядлівасці. І вось перад намі парадокс. Свабода і роўнасць. Дзве высакародныя ідэі, але яны як два бакі ваг. Калі падняць адзін, то другі апускаецца. Марксізм гатовы ахвяраваць свабоды дзеля роўнасці, а лібералізм лічыць, што роўнасць можа прыйсці толькі тады, калі кожны будзе мець магчымасць дзейнічаць свабодна. Ну і нарэшце яшчэ адна фігура, якая ўнесла значны ўклад у ліберальную думку, гэта Герберт Спенсер. Ён спрабаваў прымяніць прынцыпы эвалюцыі Чарльза Дарвіна, але да грамадства. То бок, паводле Спенсера, развіццё чалавецтва падпарадкоўваецца тым жа законам, што і развіццё відаў у прыродзе. Наймацнейшыя выжываюць, а слабейшыя знікаюць. І гэтак жа, паводле Спенсера, павінна функцыянаваць эканоміка. Без залішняга ўмешання дзяржавы, у натуральным адборы, дзе кожны сам за сябе. Уявіце вялікі горад, дзе няма правілаў, толькі рынак. Адны ўздымаюцца на вяршыню, дзякуючы сваёй кемлівасці, працавітасці, а іншыя апынаюцца на дне, бо не змаглі вытрымаць канкурэнцыю. На думку Спенсера, гэта не трагедыя, а натуральны працэс. Працэс, які штурхае чалавецтва да прагрэсу. Толькі пытанне ў тым, што адбываецца з тымі, хто не паспеў падняцца. Калі дзяржава не рэгулюе рынак, хто паклапоціцца пра тых, хто застаўся за бортам? Менавіта тут марксізм выступае як супрацьлегласць. Калі лібералы, як Спенсер, кажуць, дайце свабоду, і рынак усё расставіць на свае месцы, то Маркс адказвае, свабода без роўнасці вядзе да прыгнёту. Таму марксізм прапануе дзяржаву як гаранта справядлівасці, якая не проста назірае, а актыўна пераразмяркоўвае рэсурсы людзей. Але гісторыя паказвае, што абодва падыходы маюць свае крайнасці. Там, дзе няма рэгулявання, узнікае няроўнасць і эксплуатацыя. А там, дзе дзяржава забірае празмерны кантроль у свае рукі, губляецца свабода. Такім чынам, лібералізм даў свабоду, але забыўся пра адказнасць. Марксізм шукаў роўнасці, але цаной свабоды. Каталіцкае звучанне шануе і свабоду, і роўнасць, але прапануе іншы шлях. Сапраўдная справядлівасць – гэта не выбар паміж свабодай і роўнасцю, а іх баланс, дзе свабода звязана з адказнасцю, роўнасць дасягаецца праз салідарнасць, а чалавечая годнасць – гэта не тое, што можна ахвяраваць на карысць ідэалагічных сістэм. Дякую за увагу. У наступному випуску ми порозважаємо про філософію Жака Меретена. До зустрічі у наступну неділю.
Філософські нотатки.